ogledalo.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu čućete zapise sa promocije trećeg toma dijela Svetog Jovana Zlatoustog, koja je održana 26. novembra u Velikoj sali Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. U navečeri praznika Svetog apostola Filipa u utorak 26. novembra sa početkom u 18. časova u Velikoj sali Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu održana je promocija trećeg toma dijela Svetog Jovana Zlatoustog. Velikom broju sveštenoslužitelja i vjernika obratili su se gospodin Dejan Lučić, prevodilac objavljenih tekstova, visokoprečasni protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije, Svetih Kirila i Metodija i njegovo preosveštenstvo, vladika Niški gospodin dr. Jovan, sa čijim blagoslovom je ovo vrijedno izdanje i pripremljeno. Govoreći o ovom vrijednom dijelu, gospodin Dejan Lučić, prevodilac objavljenih tekstova, je kazao:
Svetom vladiko, poštovani gospodine rektore, časni oci, mlada gospodo, budući bogoslovi, braći i sestre, čini mi veliku čast, naravno i ništa manje zadovoljstvo što sam dobio priliku da pred vama govorim o jednoj takvoj izuzetnoj ličnosti kakav je Sveti Jovan Zlatoust. I odmah da kažem, govoriti o tako vrsnom govorniku nije ni malo lako. Nemojte mi zato zameriti, nemojte biti strogi sudija ako bude malo i mucao i zapinjao u govoru. A htio bih da vam kažem, braći i sestre, nekoliko reći o jednom događaju koji se odigrao početkom 387. godine u Antiohiji, koji je bio neposredan povod za većinu beseda koje su sabrane u ovom trećem tomu dela, a koje su danas poznate, odnosno koje su poznate pod zajedničkim naslovom besede o statuama. Važe kao vrhunac besedništva, ne samo ovog homiletičkog i ne samo sekularnog. Naime, krajem februara 387. godine, neposredno pred početak velikog vaskršnjeg posta u Antiohiju je stigla carska gramata u uvođenju novog poraza koji je ondašnji Vasilev, car Teodosij I, odaslao širom svog ogromnog carstva. Livanije, učitelj Zlatousta u retorici, u svojoj besedi caru Teodosiju o pobuni veli: stigla je gramata o parama, stvar od davnina strašna. Najverovatniji razlog uvođenja tog novog poreza bila je Teodosijeva namera da dostojno proslavi petogodišnicu proglašenja svog sina Arkadija za Augusta, a da sa tom proslavom spoji i desetogodišnicu sobstvene vladavine, koja je desetogodišnica padala nešto kasnije. Još od vremena Konstantina Velikog, koga smo ove godine slavili, koji uveo taj običaj da se svaki 5 godina proslavlja početak vladavine, takve proslave podrazumevale su veliki trošak. Državna kasa međutim bila ispražnjena stalnim ratovima sa Varhom. Poslanicu je u prepodnevnim časima 25. ili 26. februara javno pročitao ondašnji guverner provincije Sirija Kels u sudnici dikastirije grčki, koja se nalazila na velikoj rečnoj Adi u Antiohiji, na kojoj su se nalazili carska palata, hipodrom i čak 6 javnih kupatila. Vidjet ćemo zašto pominjem javne kupatila. Čim su je čuli, neki od prisutnih, kojih tu nije bilo malo, bilo to ljudi na dužnosti dekuriona, to je gradskih vesnika, advokata, bivših vojnika i tako dalje, počeli su da jadikuju. Te jedni čutke da oplakuju svoju sudbinu, a drugi glasno da negoduju i zazivaju Boga u pomoć uz molitvu da izdejstvuje umanjenje iznosa poreza za koji se smatralo da je nepodnosivo. ljudi su mislili da će, da će taj porez da je prosto finansijski uništi. Pa ipak tu još uvijek niko nije vređao cara i carsku vlast, te Arkont nije imao zašto da kažnjava, kako tvrdi Livanije. Kada je mnoštvo, međutim, izašlo iz grada suda na ulicu, pridružili su im se neki ljudi, kaže Livanije, koji unesoše nemir. I strašna vest o neponosivom porezu počela je munjevito da se širi čitavim gradom. O čemu se radi? U antiohijskom teatru i uopšte u antičkim teatrima postojali su ono što bismo mogli da nazovemo plaćeni aplauderi. Te ljude su glumci i plesači u antičkim teatrima iznajmljivali da im na predstavama za novac aplaudiraju, da im na taj način podižu rejting. To je neka vrsta marketinških agencija antičkih, da tako kažem. Oni su dakle gomilu podbunili i gomila je počela da narasta i najpre se zaputila, Livanije dalje kaže, tamo gde su mislili da će naći episkopa Flavija, koji je nešto manje od 2 godine pre tog događaja zato što rukopoložio za prezbitera. Već sama činjenica da se narod zaputio najpre episkopu Flavijanu da moli za oproštaj, odnosno za pomoć, sa uverenjem da je upravo on u stanju da im u toj situaciji pomogne, svedoči da je hrišćanski element u Antiohiji, ondašnjoj Antiohiji s kraja 4. veka bio pretežan, a da je status episkopa u gradu veoma istan. Međutim, nisu ga našli tamo gde su mislili, da ne govori se gde su se, gde je on. Verovatno je bio otputovao negde. I budući da ga nisu našli, oni se kaže dalje, Livanije zaputiše tamo odakle su krenuli, dakle nazad ka toj sudnici, sada već izvikujući reči koje nisu lepe, govori dalje Livanije, i nameravajući da se prihvate i takvih dela. Prva provala gneva koji nije ostao samo na rečima desila se kod jednog od mnogobrojnih javnih kupatila koje sam malo pomenuo, na koje je gomila ljudi usput naišla i koje po svemu sudeći bilo potpuno demolirano. Livan je takav obraz stvari objašnjava prisustvom nekog demonskog bića koje ušlo u ljude i naterao ih na nepočinstva koja su posle toga usledila. On to ponavlja u više navrata kao stvar sasvim očiglednu, a isto interesantno tvrdi, kad budete čitali ove besede o statuama, isto to tvrdi iz Zlatovosti. Ušao je neki demon u ljudi. Od tog pomenutog kupatila gomila se još uvijek se uvećavajući zaputila prema kući gradonačelnika, gde su takvom žestinom navalili na rešetke ulazne kapije da je posluga bila u strahu da one neće izdržati i da će rulja upasti unutra i ubiti gradonačelnika, što se i u nekim drugim gradovima dešava. Kada međutim u tome nisu uspeli, oni uvredu izliše na svoje glave, sad eufemistički prvi govori dalje Livanije, a to znači počeli su da vređaju cara. Najpre rečima, kaže Ivani, koje čovjek ni u krčmi drugove ne bi uputio, a za rečima su ubrzo sledili dela. Okomili su se na likovne prikaze cara i njegove familije, njegovog oca, njegove dece i žene Plakile koja je neposredno pre toga se upokojila, što je Teodosija, koji inače bio žestok čovjek, vrlo razljutilo. Manje statujem tu, dakle, ljudi su se okrenuli onome što je bio simbol vlasti i svoj gnev zbog uvođenja poreza su iskazali tako što su počeli te simbole vlasti ruše. Dakle, manje statujem izgleda nisu zadavale problema u tome, ali je velika statua cara na konju verovatno bila krupni zalogaj, pa i nju su uspeli dobiti. I to im ne veše dosta, nego su statue vukli po gradu, neke cele, a druge razbijene u paršat i na kraju su ih bacili u reku Oront koja protiče kroz Antiohiju i rekao smo na jednoj velikoj rečnoj Adi se sve to dešava. Taj prizor izazvao je užas čak i kod onih koji su bili u obavezi da izveste cara o tim događajima, jer nisu znali kako da mu saopšte šta se desi. Radilo se o očiglednoj uvredi carskog veličanstva i dostojanstva, a za to je sledila nemilosrdna kazna. Očekivalo se da reakcija bude dolazak odreda vojnika koji bi pobio sve što mu se nađe na putu, to se više puta dešavalo. Pri jednoj sličnoj kasnijoj pobuni u Solunu preko 10.000 ljudi je ubijeno, nemilosrdno, bez ikakvog pardona. Drugi su mislili da vojnici neće ubijati, ali da će im biti dozvoljeno da pljačkaju sve na što neće. A treći su smatrali da će stradati gradsko veće, a sa gradskim većem i nemalo obično narod. Livanije tvrdi da većina ljudi nije u tom učinu, da su oni samo nemo posmatrali, a da je manjina nanela tu uvredu carskoj vlasti. Ali problem nije bio samo u tome što su, i tu su se, kad su se ljudi osvestili, vidjeli šta se desilo, počelo je u tom strahu opšta bežanija i panika da hvata ljude, da su znali, uskivali su šta može bilo da se desi. Ali prvi dalje Livani u ovom priči, u ovom događaju, problem nije bio samo u tome što su se gradski vesnici počeli da beže kao vlast, nego i onaj koji je kao komandir strelac i bez poziva morao da reaguje, ostao neko vreme uzdržan. Dakle, ono, mi bismo dakle rekli danas komandir policije. On je bio iskusan i neustrašiv vojnik i znao je da bi sama pojava strelaca rasterala gomilu. Pa ipak, iako su ga mnogi pozivali da priskoči u pomoć, on je izgleda i sam čekao da vidi na što će čitava stvar izaći. Livani i u njegovom oklevanju opet vidi upletenost nekog demonskog bića u čitavu stvar. Komandir je naredio akciju tek kada je izbio požar, zato što je gomila zapalila, te ti ljudi u dnevu svom su zapalili i kuću nekog znatnijeg i mućnijeg građana. To je bio signal za akciju. Taj komandir je, mi bismo rekli danas, naredio paljbu i ovi su sa streličari počeli da ispaljuju strelice na ljude. Odmah su tu dvojica pala, a ovi ostali su počeli da beže put koji da spasavaju, da glede da spasaju gole života. I sve je bilo gotovo do podneva. Dakle, sve ovo o čemu govorim, to je vrlo, vrlo kratko trajalo. Počelo je hapšenje, suđenje pod kratkom postupku, nemilosrdno, a nad Antiohijus je bio nadvio paničan strah. U najkraćim crtama, da ne zloupotrebljavam vaše strpljenje, to je događaj koji je bio povod, dakle, ovo je onako jedan, na nivou fakata, povod za takozvane besede o statuama, a evo i kako. Episkop Flavijan, o kome smo malo pregovorili, da ga ljudi nisu našli, očigledno nije bio toga dana u Antiohiji, je najvjerojatno odmah sutradan, uprkos svojim godinama, a bio je u dubokoj starosti. Uprkos dobu godine, rekao smo, radi se o februaru, dakle još uvijek zima. Uprkos tome što mu je jedina sestra koju je imao bila na samrti i očekivala da on bude uz nju u samrtnom času. Dakle, uprkos svim tim stvarima, on se zaputio u daleki Konstantinopolj, a to je popriličan put, da moli cara Teodosija za oproštaj u ime svoje pasti. A tu svoju pastvu, narodu Antiohije, on je sa punim poverenjem prepustio svetom Jovanu i njegovoj moćnoj besedi. Ja ću sad ovdje da završim i vas sada prepustim našem vladici, odnosno ocu rektoru najpre, i da o njih čujemo malo. Ovo je dakle bio uvod i onak događaj koji je bio, da kažem, inicijalna kapisla za većinu od ovih beseda, a ovo, ja mislim, oče rektore, vi ćete sada uzeti reč. Pa, izvolite, vama se zahvaljujem.
Sabranima se obratio visokoprečasni protojeraj Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu.
U našem narodu malo je onih koji tako boli sve to na pustu, svijesti učenstva. Ono je poznato da je on i jednu crkvu kapelu posvetio njemu i da je im osobito ljubav prema svetom Ivanu Krstitelju. To se može vidjeti i u Židijama, kako je pisao život i rad Božje poslove. A onda na kraju toga i jedna molitva sastavlja svetom našem Ivanu. Kada sam 1969. godine posvetio Ivanu Krstitelju, Vašna Sveta Makavelija, otac Justin je svojim rukom i dao tu molitvu Svetom Ivanu Krstom sa posvetom i samo sam htio da vam pošto na početak da vidite kako vam ono opaviti kovo Svetom Ivanu Krstom. Najrečitiji u rodu ljudskome molitveni će Boži Svetom Ivanu Krstom evo nas i tebi zamucali mortalno našim. Nemoj nas odbaciti, jer u svakoj porucajnoj molitvi našoj, evo cijelo srca naše, evo uzdaha naše, evo vapaja naše. Neću reći da ti to. Sam da znam da je tako avarnosti govorio o tomošti. Kažu da je imao čak jedno viđenje Svetoga Krstoga, da je čitao nešto iz Bogoslovlja, na glavu Ave Justina. E sada, pošto je za to usti bio tako poštovan od ovog našeg novog svetitelja, novog svetitelja na nebu Srpske crkve, onda se zato veoma radio što dela svetoga za to usti da počeli da izlazi već od dva tuzna izašla. Srpska radnost na našoj našoj bolnici, koji je inicirao to, a ne bez razloga. Jer je proučavao drugi godina Svetoga Ivana Krstitelja, na njemu je na toj je referirao i sada je važi kao najbolji poznavac na Krstitelju u našem narodu. I zato govoriti pred njim, pred našim velikom Krstiteljom, nije ni malo lako. Ali po blagoslovu ja ću se osuditi da kažem nešto o ovome i da izvesem nekoliko misli što je u prostora meteorasiđenoga i sada dostupnoga nama i našem narodu. On je pisao mnogo teškega, mnogo tumače, tumačio je životpismo, tumačio je na čudan način. Poznata vam je ona priča o patrijarhu Prokla, koji me je saopštio da ja to padu i nije mu govorio na uho, da li potumačio da je tako što hvala. Ali nemamo ni jednu propoved njegovu koja nije tako duboka, tako snažna. Ali ono što mi začuđuje i draža, to govori i o veri onih ljudi koji su ga slušali. I to je začuđujuće. Ali zato je zapravosti umeo magnetno reći što je da bi uče njihovu pažnju. I zato meni je dopalo od to da samo osvrnem se na nekoliko propovedi njegovih koji je on izrekao, kao što su propovedi na Božić, na Bogu javljenju, onda o krstu, razdajniku i tako sve do 50-ice. Tu su desetine propovedi koji je prijeli ja eto na neki način malo prošlo zajedno sa ono, da veći vaše ljubavi, ko to hoćete da putuje se za mnom. Proste koliko biće Svetoga Krstitelja. Vi znate da je Božić nastao prvo na zapadu, jer kod rađanje na zapadu nastao. Tek posle podrčarstva na istočke zapada 1995. godine, taj običaj sa zapada prelazio na istok i jedan od prvih oni koji je prihvatio slavljenje Božića, jeste Sveti Ivan Krstitelj, dakle rođenje Gospoda Hrista. To je bilo prije 4. veka, 3. 6. godine i tako. I onda je on zaista uzeo pa tako lijepo, tako smišljeno izrekao jednu reč na Božić koja reče znači tako da je Božić majka ostalih praznika da je majka ostala gdje ostali svetni stvari u crkvi, jer da nije bilo rođenja sina Božjega, onda ne bi bilo ni sretenja, ni bogojavljenja, ni sretenja, ni bilo preobraženja, ni bilo razrešenja, ni smrti, ni razrešenja, jer to je preduslov za svijet, za sve to. I zato je on razmišlja ovako, da taj popis koji se desio u određeno vrijeme u Rimskoj imperiji nije bio tako samo na sebe i po sebi, već da je pokrenut promislom Božijim da bi sve došlo na svoje mjesto i da bi presto devojka došla iz Nazareta u Vitejem gdje će se vratiti Hristos, baš zbog toga što je Hristos trebalo da se rodi Vitejem u Košoroštvu, da se rodi u mjestu gdje je naznačeno da se rodi, to je domostroj. Dakle, i po tom domostroju dovedena je deva u Vitejem jer je car raspisao zakon. Tako da se popiše sav svet. I nije nedostojno Boga da se obuče u čovječanstvu, u čistu čovječanstvu u prirodu. Obuku se rođe tu i on to baš i naglašava. Jer ako bogovi ne znam božnica mogu biti obučeni u kamenu, drvo, u bilo kakvu materiju, tako čak i u životinje, zašto ne bi Bog naš mogao da uzme ljudsku prirodu gdje se to tako javio. Jeste, on se baš tako javio, jer nam se javio otoča mladu, povećni Bog. I zato mi sa pobožnošću slušamo njegovu propovijed o tome. I zato on traži da se novorođenom mladencu pristupimo, kao što je rekao da se pristupili iz darovima onim koji su oni donijeli, a ili da se novorođenom pristupimo postom i molitvom, ne praveći nekakvu pomenutu pitome, nego usmirenosti da prinesemo svoje srce na uvođenom malicu. Zašto? Zato što najbolje i najljepši dar Bogu jeste očišćeno srce i jer je pristupamo Hristu u čovjeku, kako onda kada se rodio, tako i danas je Hristu pristupa pravo čovjeku, pravo kako se daju su da pričešću, kao evo od svih nerazumnih strasti, jer je on, dakle, taj koji nam daje sva dobra koja mi može dati. Ne možemo čak i da zamislimo koliko nam on daje to što je dobro. I zato on traži da pristupajući njemu danas, kao se to nekada pastiriti, kao se to nekada mu praću pristupili, i ne zaboravite da su dve kategorije ljudi najumniji u onome svijetu i najprostiji, dakle pastiri koji su srdačno pristupili po koji se Hristu, to ostaje za veća vremena baš kao neki program, da najumniji ljudi u ovom društvu da pristupaju Hristu i oni koji su najbezazrenije srca. Ali oni koji su svetli obrazovanja, oni koji misle da sve znaju, a ne znaju, oni su ti koji baš taj problem prosledi, a posljedno su na drugome. Još tako da ti su kazali, boj se čovjeka i jedne knjige, dakle koji nema što vidi, koji ne shvati, to je jedno od ježba. Ali zato od nas tražio danas da je pristupno Hristu, u srce pričešću koje je pristupno njemu, mi svetljici, ono se traži jedna pažljivost pri tome svemu, i da nikada ne pristupamo s nepažnjom ili lakomislenom, to ćemo vam još kasnije govoriti o lakomislenosti, jer je na taj način opasno biti blizu Gospoda, jer bi potpali tako po strašnu prošlu grehu, potpali svaki koji je došao Gospodine s nepažnjom. A u besedi o pobijanjenju on Sveti Zlatusti govori da je veoma važno na pobijanje koje je u to vrijeme još već slavljeno kao zajednički prazniki i rađanja i javljanja Boga u ovom svijetu, smatra da treba uvijek se sabirati na praznike Gospodine, kao i na svake druge, sve druge praznike. On pohvaljuje revnost onih, ali traži da budu revnosti još revnostniji, da se ne skide samo sa branjem jednog paputa i petuta godišnje, nego da to bude stalno, jer pristupak je Hristu, to znači da ste suzbio zlovolje. Onda ne raspaljuje se požuđa, ne nagriza se ugovaranje. Onda, bezumlje koje nadima čisti se, strast se odbacuje. I sve te divlje zvere, baš kao što su ti Ava, Justin, Boj, svoje bolitvi naziva, sve te kao nekim čarobnim strahom, kao nekom čarovima, bivaju uklonjeni od svakoga od nas, ako se pristupi Kristu. I ako slušaju svetu spista, onemogućuje se pristup onih koji bi htjeli da smućuju dušu ljudsku. I zbog toga sve te spise treba čitati. Zatosti navodi još i ovo, vrlo zanimljivo, da nedelja ima 7 dana i Bog traži od nas ne celu ili da to posvetimo, pa čak ni pol nedelje, nego samo traži 7 dana, jer je rečeno 6 dana radi i svršila sve te poslove. A 7 dana odmah Gospodu Bogu hvala. Dakle, 6 dana raditi za telo i brinuti se o zemaljskim dobrima, ali ne zaboravati na dušu, to jest na molitvu i na sve ono što ide usta. 7 dana posvetiti Gospodu Bogu potpuno, ali tada je zapravo na sile, tada to je da nam učinu, i to je da nam brinemo o tome. Ali zato ustite još dana, da kaže. I osim od dana što tražimo od vas sada da dođemo u crkvu i da budemo sa njim. Zamislite sad koliko smo mi ljudi vredni ili koliko smo nezahvalni njemu koji nam je sve to dao. Dakle, samo dva sata da njemu posvetimo. I na taj način, ako posvetimo ta dva sata, a iskustvo otaca boli, da oni koji revnost budu na ovo služenje, kasnije poslove koje preuzmu lakše obavljaju i šta više nemaju štetu, jer baš to o tom ti govori. Dakle, da učešćem u bogosluženju, kada je za to vreme, znači na sve drugi bogoslužene crkve, u nečešća kada to ti dobi svoj govor, nebrojenim dana kasnije, jer Bog u mene, kada je prezren, da čovjeka viši već sakupljenog novca i drugih dobara kao što je što je on sakupio, jer na taj način će lišiti zato što on nije htio da priđe Gospodu da prinese njemu srce svoje makar i u malome. Zbog tome on i traži da se bude na bogosluženju. Nema u tebi ljudi, ja sam izgovarao, nema vremena ili druga stvar. Kad bi čovjek razpojede, to je da bi uveć imali. U pristanom crkvi Boroče Demiškelju u Vezu na Hresu na jednu fresku. Žena koju nosi od njega reka i odvodi je daleko od Boga, piše ispod nje. Žena koja je prespavala službu Božju u nedelju. Razumeš se ovo slika, pa se znači svakog ljudstvo bića, nije ne osjeća na ženu, nego se svakog pomoći u hranu Božju. I zato treba umjeti raspoređivati svoje vreme i kako to divno govori od sveti zapušta, zapušti u ovoj svojoj misli. On je govorio i o vodi koja se osjeća na ovoj javni gdje im kaže da ona ostaje dugo, nepovrđena, nepopadljiva, jer ne ostaje sa prvim godinu, nego više godina. Jer on je, Hristos je ušao u vodu i osvetio prirodu vode. A sveti Jovan koji ga je krstio, on sam kaže za Krista koji je bio prikriven do svoje 30. godine, što je danas u svetu drugi krevetskog služi, što je episkop sedi do malog koga u narodu tamo u crkvi, to baš slika tu scenu, da je Hristo bio prikriven do 30. godine i tek tada se tim godinama on ulazi, pojavio se sve sakrštenje, ulazi, pojavio se crkvi i narodu Božim se očinio. Dakle, onaj koji ne postao na Krštovom vodom, on je kazna, na koga vidi to se da budu sveti, on je taj koji će doći. Kojim se krštenjem krstio Gospodin Hristos, Jovanovim krštenjem? Bilo je krštenje i Jevlanija krštenje, koje je bilo jevreskom nazivu, koje je kažu za pokajanje, kaže apostol. A ovo je bilo za oprašćenje grehova, koje mi danas crkva čini na svim vernima. A Gospodin Hristos nije imao potrebe ni za pokajanje, ni za oprašćenje grehova. Ali je htio da se ispuni svaka prava, što znači ispuniti svaku pravo izmučiti, znači ispuniti sve zapovesti Gospodine, kaže zapovesti. I zapravo, onda je govorio da treba prilaziti pričešće, ne zbog običaja praznika, jer ne treba gledati na praznik, već na očišćenu savjest. Nečist ne može pročesti ni na praznik. A onaj koji zapira sebe i koji je svjesna svoje poslovnosti i priziva kako da Božije, on se može pročestiti i na praznik i na svaki drugi dan. Jer treba znati da mi sam sa čistom savješću treba da istudimo našem kako svjesni na drugi dan pazimo svjetima, svjetima. Jer to nije. I kada se pričešće čovjek, treba ostati na bogoslužbi, kaže, pusti do kraja. Nije pristina da će ustati od obeda, kada obede ljudi neko ostane prednji, da svi stajemo za nešto, tako i ovdje, da se zaviši uvijek zajedno i da sa blagoslovom izađemo iz crkve, baš onako, kao što se kaže, miru i da ćemo izniđimo. Ovo je velika tajna, kaže, pusti, a gdje je tajna, tu je i čutanje mnogo, a to znači da je tu korak. I zapravo, Zlatousti i dalje veseli, i dalje govori, govori o i ljudi nam izdajstvu, to je kada veseta na veliki petak, koji on izgovorio, i u kojem iznosi razloge i bezumnost ljude, šta je sve učinio, je tako. Jer je on kaže, ako čovjek grešeći sagreši prema čovjeku, pomolit će se Bogu za njega i oprostit će mu se. Ali ako sagreši prema Bogu, kako će se osloboditi toga grijeha? Ne može se drugačije osloboditi osim ako ne bude tražio oprosti, a prositi svakome, a osobito ne prijatelju i posiliti se na molitvu Gospodu i oprosti nam dugove naše, kao što im je odlazio posljedice na svoji. Navodi je primjer 10.000 talanta i oni 100 dinara. Ti 10.000 talanta to su naše greške, da Bogu oni 100 dinara među sobom. I sad traži od nama da mi ti 100 dinara oprostimo. I na taj način da se približimo Bogu. A Juda kaže, on je jedan od 12-stoljeća, naglašava baš 12-stoljeća i pokaže počast koju je Juda imao, a počast je bila veska. Jer je Juda bio najužijim krugom od Gospoda Hrista. A još počast on je Juda bio time što je dobio vlast da bolesno riječi, da ga bude čisti, da nas da se krstava, da čini čudesni, da prisustuje čudesnima. Ali on ima svoje učenje na izdajstvo, koji je razumisno ne može da služi na čast. A za razliku u drugih učenika, koji dok je Juda se smjerao, što tako da izda Gospoda i izda, šta će od toga da zavadi, onda drugi učin se pripremati na pripremne Gospodu gdje će tijede pasiju. Što opet znači da Gospod nije imao dom svoj, gdje će da jede, nije imao kuću svoju, nego je učenici opitali posle naš kuću, na te gdje će da nije pasko. On je Gospod odkrati, a što bi će tako što biti. Sve ovo, ne tako, govori o tome da je Juda bio obuzet strašću srebro ljublja, a apostol Pavle kaže srebro koje ima u ruci žrtvu za filijskih stanovnika. I ako ga Gospod podsjeća, Juda, pazi što radiš, jedan između vas izračenim, da bi pobudili u savjet, da ga poslao, da ga podigao, da bi ga privukao, ali nije htio nasilu da ga privuče, nego da ga postavi, da Juda shvati. Shvatio je, ali kasno, tek je vidio to, a i ti krijeći se nikad su pohledali, izdao i prodao sve vrednosti svih svetova, krv Kristovu, koju je i primio na taj uvečaj, ali posle toga uđe Satana, što pokazuje da posle milosti na Božjoj šire neće biti strašen, nego spasenje ide i od toga. Kako čovjek prima, da li su smirenosti, jer to nije pravo, nego dar Božji. I zato Božji to tako lepo kaže. Dok je neposredno pre toga, jer načina to što je Hristo izdjela njegovu pravu, mir i oprava mnoge suzama izmislila poštenstvima i na taj način iz sad naša kaže na dana dno ljudskoga postojanja bića bila je žena sumnju morala ali je opet poklala se na nebo dok i uga koji je bila na nebo baš to je zvijela komisnosti pao je u ah o tome govorite sa to učinu. Kako divne Bože, kako divno govori, da je postoji nevjerovatno da čovjek sa takvim Bogom počita da je to zaista jedna divna, predivna, kaže, ovako zlatna struja, zlatne reči koje izlaze iz tog postupka. Krsti, opet kako me Gospod stvarao, jeste zaista nešto veličanstveno, ali krst pogotovo je za Hrista koji se da njemu je važno, koji je njemu važno biti. Dakle, potpuno Hristos osvećuje vazduh, krv koja nam da ženu osvećuje ženu. I sve ono što nam nam sve dobiva na neki način osvećeno, osmišljeno, podignuto, jer više je nema osvećenja zvjetinama u koju ulazi prošućni trebeći jedan godišnji, nego za cijelo nebo, cijelo zemlja postaje svetinja i na svakom mjestu Bogu se podučuje u jedinosti molite Bogu. Jer Gospod je tom posle smrti svoje razorio vrata Adama, skršio, kaže, takav na vrata i pozdravim poluge. Ne kaže da ih je samo otvorio s tome, nego skršio da se da više nikada nemaju vlasti. Jer niko nikada nije ubedio sad da pusti nekog od onih koja nam država. Dok je gospoda Anđela sišao što mi je prinudio na to, jer on je najprej svetao Jakova, a on tamo je oduzeo sve što Jakov posjeduje. A šta je to posjedovao? To bogatstvo, to smo mi ljudi, mi smo bogatstvo Božje, mi smo slava Božje, mi smo radost Božja, zato što je on takvu cenu dao ljudima. Dakle, kad je sišao Adam, kad ga pusti, Adam je učinio svojim silaskom u nebo, pretvorio ga u nebo, jer gdje je Hristos, tamo je nebo. Oslobodio je prirodu ljudsku, bogatstvo svoje. On izbavio nas od vlasti tame i prinesli carstvo sina i ubavi svoje povećane slobava. Sve te učinio Hristom koji pobedio pobedne trope protiv demona, nož protiv greha, koplje koje je Hristos probao zbiju, krst, to je volja očeva, slava i demonoga, radovim u nas otoga, ukras angela, bez bed, to je radost crkve, veličanje Pavlovo, vedem svetih i svetlo, vaseljene, ili tako naš dobro probao zgaže i u mene, pošto je i u mena precizni pojem, kako se je naravno, malo da smo govoriti. Dakle, i taj vlasnik koji se nalazi s desne strane krsta prepoznao je ovog čovjeka u najtežim danima, u najtežim času njegovoga ponišenja na krstu. A on je bio razbojnik i učinio mnoga zla. On je u tom momentu prepoznao Hrista i učinio sebe sposobno, sposobnio bi sebe za carstvo Božje. Prvo, pošto je prekoreo sebe i prekoreo svoga druga koji je ružio Gospoda Isusa Hrista, a onda se prepoznao njemu i cara očekaj mi se, Gospode, u crkvi plamenu. I zašto? Sjeti da se Gospod i taj dan ješte raj otvoren, jako su da čeo i čuvali, jako ma, plateći mač, bio ti ja osoba Batimaja, gospodar i Jerovina, gospodar i njega, on je, dakle, otvorio raj i razbili da u raj. Zašto? Gospod se nije postidio razbili da sam im prvim uđe u raj, jer je on nije se postidio ni carvina, ni brudice koja mora prisila mirom njega. Ne razumije se, sve je pozvano pokajanje, sve koji su je pokajanje, nikoga se ono stidi. I učenik, a učenik se dešava u tim razbili knjiga ispovedala, učenik se stidi i preko sluškinja se postide od njega i reče, ne, ne poznajem ga. Znači, razum, razbili ga ispoveda pred mnoštvom, a učenik se stidi pred sluškinjom. Razbili se prisjetio carstva i to kada na krstu. Uz poklje i krinove, jer je prepoznao pastija koji živio svoju Božu za ovce svoje. I zato da crkva slavno prinazila kako razumni razumnik. Dakle, preumio da prepoznao takvu jednu divnu stvar. Prvi Hristov dolazak, kaže se to dopustio gdje to krimen, gdje je došla strašena sve izgubljene, da nađe razumnosti, a drugi njegov dolazak neće biti takav, nego kao što munje iz istoka, sine do zapada, tako će biti dobra sina čovječija. A posle će da pomoći sunce, pomoći sunce, neće izvijete, jer će pred silom i slovom krsta Hristovoga sve ljudi skrpo, da je znak sina čovječija, te krv neće se ne hvala, zasijaće i taj krst tako će svetiti, da će jasno se znati ko je to. Neće biti pomijenja da li je ili nije kao kad bio u prvom dolasku. Ali Hristos je jasno kazao da će on biti sa onima koji ga vole. Jer vole Hristo to znači celo život živjeti za Hrista i za Hristom u svim vremenima, u svim danima, u svim častima, u svim danima, u svim noćima, uvek za Hristu, jer je on nada i radost naša. I još je govorit u povesti, ali ja vam ne govorim i vašem protivljenju, i vašem ljubav, da završim opet večeran Svetoga Ave Justina, koji je se vraćao za društvene i zaista da pogledate, pozvao je priznao ga da dođe, da upavlja uvijek srce mojim, upravo je dušo mojom, upravo je savješi mojom, upravo je mišljima mojim, upravo je osjećanjem mojim, upravo je životom mojim i volim svetu, kad i ja sve grešim mojim slovo, i to je uvijek došlo postoje, nemoći nam slavio, je slavio čudesno, ime za meni Bog postoje, spasa našega Isusa Hrista, on je slava slava. Hvala vam,
ovo dijelo izašlo je sa blagoslovom preosvećenog vladike Niškog gospodina doktora Jovana, koji se ovom prilikom obratio sabranima.
Srećna slava i srećan praznik želim. Blagoslov Boži sa blagodarnošću Bogu na ovome danu i velikom blagoslovu smo podareni jednim velikim blagoslovom da je izašao ovaj treći tom. Hvala ocu rektoru i na gostoprimstvu i na ovom prostoru jednog lepog susretanja na ovaj dan praznika. Danas smo služili službu i hvala Bogu veliki broj ljudi slave i vaseljena slavi. Nekako povodom ovog trećeg toma gde je naš Dejan Lučić, gospodin i brat, kome blagodarimo na trudu da ga Gospod ukrepi, već vas uveo u jedan deo beseda o statuama, gde vas je zainteresovao da krenete na čitanje tog dela. Mi smo videli i predvideli jedan deo da ostane ovako enigmatičan, zagonetan, da čak možda u pojedinim delovima pročitamo. Sad voditelj naš otac Nenad je mogao najaviti, ali evo, pre nego što ja nešto progovorim, nekoliko misli, da u ovome tomu se nalaze besede katihumenima o nemoći đavola. Pazite, vrlo interesantan naziv, već je zagonetan, o nemoći đavola. Tri besede o pokajanju i ovaj deo koji je zaista sistematski tako lepo predočio svima nama otac rektor, njegovi pokalni beseda od roždestva do, da kažemo, do svete pedesetnice. I sigurno da bi svakom ovom delu trebalo posvetiti i studiju i tako da poveći razgovor i jedan serijal. U svakom slučaju ovo je jedan, da kažem ovako, hronoški poređen redosled tema da bi pokazao taj jedan od njegovih perioda koji je veoma, da kažemo, plodan i svetom izuzetno važan. I ja bi povodom ovih ovakvih tema, velikog raspona tema, istakao značaj u pristupu tumačenju Svetoga pisma, gde bi istakao organsku vezu između reči, života i tumačenja Svetoga Jovana Zlatoustoga. Ta trilogija istovremeno ukazuje na vezu između Svetoga pisma, bogosluženja i života u crkvi Hristovoj i samog tumačenja Svetoga pisma koji se nalaze u organskom jedinstvu. Upravo ovako kako je lepo otac rektor na osnovu velikog iskustva svoga izneo na početku kroz molitvu, najprej molitveno se obratio Svetom Jovanu, rečima Jovan, našega oca Justina, a potom prošao tako lepo iznoseći jedno od najvažnijih misli, što je bilo teško sažeto izneti zbog obimnosti njegovih beseda. Ja sam svoj neki rad ovim danima zamišljao jesenjega perioda i zalaska u zimu, da možda jednu knjigu posvetim posebno Jovanu Zlatoustu. Na ovoj sam vidio da sam samo napravio uvod u svojoj nekoj trilogiji i da tek sada počinjem da izučavam i verovatno što budem više ulazio i bavio se, da tek treba nešto odmucati o Svetom Zlatoustu. I onda kad sam ušao u analizu, baš sam rekao sagovornicima pre izlaska pred vas, video sam koliko izazova i koliko teza vrlo aktuelni danas kada se pristupa nekako otačkom predanju na jedan da kažemo način bežanja od otačkog predanja ili nesučeljavanja, a to je iskreno, jer je zaista veliki Sveti Zlatoust, kažu, bio bi i raj siromašan bez njega. Ja ću pred vas iz ove studije knjige, koji nadam se da ću završiti ove zime, samo nekoliko zaključnih misli iz koncepcije svoga rada izneti, a to je da istaknemo da je duhovnosni Jovan Zlatoust zaista biblijski čovjek, osvećen čovjek koji je video Hrista i živi Hristo, duhovođeni egzegeta, veliki istraživač i poznavalac Svetoga pisma, koji je kroz podvižnički život doživljavao iznutra u svetlosti Svetoga predanja, verni crkveni tumač reči Božije, koji čvrsto stoji na zemlji dok mu je pogled uprt na nebo i koji je kao ni jedan drugi tumač egzegeta svojim dinamičnim i živopisnim tumačenjem ostao istočnik nadahnuća kasnim crkvenim tumačima na koje je uticao kroz vekove. Sveti Jovan je pokazao da je učenje Svetoga pisma sadržaj bogosluženja pravoslavne crkve. Samo ova rečenica, da je učenje Svetog pisma sadržaj bogosluženja Svetog pisma, jeste jedna doktorska teza. Ili ono što sad na master studijama i doktorskim studijama tražimo studenta, doktoranata, da odbrane tezu novo napisanog Svetog pisma nadahnutog od strane Jovana Zlatoustog u bogosluženju, u predanju crkve kroz ikonopis, kroz himnografiju. Znate koliko je samo misli Zlatoustovih ušlo u bogosluženje, u himne. A himna je najveći, da kažemo, vid ili stepen bogoslovi. Tako da ovo što teolozi rade i što mi radimo u bogosloviji ili na fakultetu jeste samo uvod u teologiju. Čak i doktorati i sve studije, enciklopedije teologije su uvod u teologiju pisano velikim slovom. Taj dar bogoslovlja, najveći dar bogoslovlja ima ovaj svetitelj. Zlatousti kao vasenijski učitelj i egzegeta osuđuje one tumače koji ne postavljaju ulogu, koji se postavljaju ulogu sudije na tekstom Svetoga pisma. O svom egzegetskom radu su karakteristične Zlatoustove reči, citiram njegovo mesto iz besede na dela apostolska. Sveto pismo je bezdan pun problema, ako i rešimo jedan, još uvijek nismo rešili sve, ali po ljudskom shvatanju pravo rešenje ovih problema jeste vera preko koje znamo da Bog deluje pravedno, čovjekoljubivo i dušepolezno ili korisno. Završen citat. Samo dozvolite da vam objasnim da ću određene njegove misli parafrazirati i njima se poslužiti u ovom zaključku dela, gdje zaista želim da integralno i in continuo iznesemo ono što smo namerili večeras pred vas. Iščitavajući dela Svetoga Jovana Zlatoustog, a zatim proučavajući reči i misli Zlatoustove, došli smo do zaključka da se Zlatousti u svojim tumačenjima prvenstveno oslanja na ozarenje duhovne svetlosti koje mu daruje Gospod i zbog toga njegova tumačenja možemo posmatrati kao dinamični nastavak Evanđelja Hristovoga u kojima je sve odmereno i na svome mestu. Taksis i mera. Sveti Jovan otkriva istinu da od Svetog pisma boljeg učitelja nema i da nam za tumačenje Svetog pisma na prvom mestu nije potrebna ljudska mudrost, već nam je potrebno otkrivenje Božije. Ovo posebno naglašavam zato što se taj otkrivenski pristup često puta zaboravlja, pogotovo kod protestanata i kod savremenih tumača Svetog pisma. Kod Svetog Jovana sve je u duhu crkve i njegova tumačenja odlikuje crkvenost i radosna vest o spasenju čoveka i vasele Božje tvorevine. U Zlatoustovim tumačenjima nema ničeg ishitrenog niti preuveličanog. Sveti Jovan u svojim tumačenjima ništa nije izmenio, dodao niti oduzeo svetom predanju. Sva Zlatoustova egzegetska dela su prožeta večnom istinom i plod su Duha Svetoga. Njegova tumačenja bi smo mogli nazvati čovjekoljubivim glasom crkve. Duboko verujemo da se kroz Jovana Zlatousta vidi Isus Hristos u svojoj slavi. Samo uzmete od proždajstva, evo do pedesetnice, možete da oslikate lik Hristov, evanđelski i predanjski. Pošto oči vere vide ono što se ne vidi, preduslov crkvenom ispravnom tumačenju Svetog pisma kao knjige živih i knjige crkve jeste pravoslavna vera. Zato vam ne dopuštam, veli Sveti Jovan Zlatousti, da išta drugo kažete dok ne kažete veruje. S potpunim razumom je Jovan još za života bio priznat u najvećih crkvenih pisaca, učitelja i otaca. Veliki uticaj su Zlatoustova tumačenja ostavila na hrišćansku duhovnost. Jovanove bogate i duboke misli, koje izlagao na svojski, majstorski i popularan način, su bogodolične i čovjekodolične. Egzegeska dela Zlatustova sačinjava i središte i krunu njegovog stvaralaštva. Kao tumač Svetoga pisma, Sveti Jovan je istinski Boži saradnik koji je postigao nepogrešiv osjećaj pravoslavnosti i koji sabira sve one istine što su rasute po Svetom pismu i on ih metodom pletenija sloves plete u živu tkanicu. Zlatousti, koji nikada nije pokušao da dokuči ono što je u tajni Svetog pisma prečutano, pravoslavni je tumač Svetoga pisma koji je sa svojim bogolikim životom svedočio istinu sa kojom je živio, a ta istina je vaskrsli Mesija Isus Hristos. Možemo slobodno reći da je Zlatousti ispunio svoju dužnost i cilj pravoslavnog tumača, pošto se uspešno uživeo u misli Duha Svetoga, slijedio ih jasno i na svetopredansko dinamični način, izneo na svetlost dana. Zlatousti je, služeći evanđelju, prvo svojim životom objavio evanđelje, a tek zatim rečima. Pronicljivi Zlatousti nije bio rob mrtvog slova, niti površnog smisla teksta, nego posmatrajući sve iz liturgijskog iskustva, njegova se tumačenja nalaze u potpunosti i potpunom saglasnosti sa umom Svetoga pisma. Vođen filosofijom Duha Svetoga, duhovno pronicljivi Jovan je kao autoritativni crkveni egzegeta veoma dobro razlikao slovo pisma od duha. Jedan pravoslavni istraživač Jovanovih dela karakteristično primećuje, citiramo, to je jedna dobra knjiga od Dronova koja je ovdje objavljena, zaprepašuje nas fantastična sposobnost Svetog Jovana Zlatousta da iscrpi sve zamislive i nezamislive mogućnosti, logičke analize svešnih tekstova i sve nivoje njihovog razumevanja. Pritom je on, kao krajnji trezveni realista, idealno uspostavio ravnotežu između duhovno-logičkog ili logosnog smisla i moralnog, bogoslovsko-simboličkog, alegorijskog tumačenja teksta. Čak šta više ja dodajem, da se uzdigao anagoški ka mistagogijskog, odnosno tajnovostinom, iznad alegorije i bukvalno, da kažemo, smisla Svetoga pisma. Sve ono što je Zlatousti izneo u svojim besedama nije plod njegovi dosjetki, nego je to ono što je on kao crkveni i bogoslužbeni egzegeta uspio da pomoću netvarne blagodati Božije uđe u tajnu sadržaja, smisla i poruke Svetoga pisma, a isto tako je uspio da duhovnim dokaže, jer je Zlatousti pravoslavno svoje tumačenja svedočio liturgijskim etosom, odnosno delima i rečima, zbog čega je njegovo ime zapisano na nebesima. Pošto je Zlatousti dobro znao da neprestano izučavanje Svetog pisma donosi neprolaznu korist, ali da njegovo tumačenje nije individualna stvar pojedinca, nego da izučavanje biva u zajednici i u zajedništvu, i pod rukovodstvom crkvene zajednice, za Zlatoustova tumačenja možemo reći da su ona izraz žive sabornosti Kristove crkve. Kada Sveti Jovan tumači reč Božiju, on u stvari svešno dejstvuje. Odnoseći se prema Svetom pismu kao svešenoj istoriji, a ne kao priči, Zlatousti u svojim tumačenjima jasno predao crkvi tajnu bogoslovlja. To je ono mesto iz one stihire svetim ocima. Duhovni gorostas i slavni besednik Jovan Zlatousti je svoju ličnost izgradio na biblijsko-svetotačkim izvorima, zbog čega mu je um bio biblijski i način razmišljen crkveno-biblijski. Bogoslovsko stvaralaštvo Svetog Jovana Zlatousta ostvareno je blagodajući i dejstvom Duha Svetoga. Zlatousti jasno svedoči da su od Duha Svetoga darovi otkrovenja. Carigradski patrijarh Jovan Zlatousta kao egzegetu bismo mogli da nazovemo zlatnom trubom crkve Hristove i očima crkve, koji je večnu istinu prepoznao u liku Bogočoveka Isusa Hrista i neustrašivo je propovedao, svedočio do kraja svoga zemnoga života. Zlatousti je crkveno-predajski čovjek koji je verno iznao učenje Svetog pisma i crkve Hristove. Jovanovo ermenetičko bogoslovlje predstavlja sabirno sočivo celokupnog biblijskog bogoslovlja crkve Hristove. Izučavajući dela Svetog Jovana Zlatousta i posmatrajući Zlatousta kao egzegetu, došli smo do zaključka da je crkva Hristova životni prostor u kojem je Sveto pismo nastalo, u kojem se čita, tumači i razumeva tajna Svetoga pisma. U svojim tumačima Zlatusti prvenstveno govori o susretu blagodaćenog čovjeka sa živim i samo objavljenim Bogom, a manje se koristi hermeneutičkom analizom pojedinih reči i slova Svetoga pisma. Zlatusti nije površno i letimično čitao Sveto pismo, niti se u svojim tumačima zadržavao na slovu pisma i na onome što se nalazi na površini, nego je mudro prodirao, ponirao kroz slovo u dublji smisao Svetoga pisma i otkrio nam lepotu pojmova i skrivenu krasotu duha. Po Zlatoustu u Svetom pismu ne postoji nesređena bujica, nego blagodat duha koja ozaruje naš razum i daje nam iznalaženje onoga što tražimo. Sve što je Zlatousti napisao, napisao je na tablicama svoga oblagodačenog srca. Za pronicljivost Jovana biti tumač Svetog pisma znači biti crkven, oduhovljen i ohristovljen čovjek koji rasuđuje Duhom Svetim. Što će reći da je pravoslavni biblijski egzegeta upućen na Duha Svetoga koji pokreće talase misli pravoslavnog egzegete i posredstvom njih upućuje da reč dobro plovi. Zato i zaključuje Zlatousti, citiramo, zato nam dolikuje da pristupamo božanskim rečima budući vođeni blagodaći od ozgo i primivši prosvetljenje Duha Svetoga. Jer za razumevanje onoga što je napisano u božanskom pismu nije potrebna ljudska mudrost, nego otkrivenje duha, da istinski spoznavši misao napisanoga zadobijemo veliku korist od toga. Istinite su reči blaženog Teodorita, izrečeno Jovanu Zlatoustu, da on i danas potocima svoga učenja zaliva čitavu vaseljenu. Ikumenu vaseljenu. Sumirajući reći ćemo da kada je sveti Jovan bogoslovstvo, on je za temelj imao sveto pismo i svešteno predanje. Zlatousti se udostojio da vidi skrivenu lepotu svetoga pisma jer je bio obasjan prosvetljenjem znanja. U svojim tumačima sveti Jovan izrazio svoj božanski doživljaj. Proučavajući ličnost i bogoslovsko delo svetoga Jovana Zlatousta i proniknuši u duhovnu klimu Zlatousta, reći ćemo da smo duboko uvereni da su hermeneutička dela Jovana Zlatousta natopljena blagodaću Duha Svetoga i da služe kao putokaz potonjim pravoslavnim tumačima Svetoga pisma koje je Zlatousti obasjao umnim zracima. Dotaknuši se tragova Duha Svetoga u Zlatoustovim tumačenjima, osnovno smatramo Zlatoustova tumačenja izvornom projavom božanske istine. To i jeste razlog što svetog Jovana Zlatousta sa pijetetom pominjemo, jer zaborav nije ugasio sjećanje na njega. Na kraju navešemo reči Zlatoustove koje on upućuje pravoslavnim tumačima. Nemojmo olako prelaziti preko onoga što se nalazi u božanstvenom pismu, niti se površno zadržavati na onome što se tamo govori, nego spustivši se u dubinu i poznavši bogatstvo koje je tamo skriveno, proslavimo Gospoda. Time bi završio ovo slovo. Hvala na pažnju.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapise sa promocije trećeg toma dijela Svetog Jovana Zlatoustog, koja je održana 26. novembra u Velikoj sali Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu.